Λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης. Μια εκπομπή που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Αγαπητοί φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, χαίρετε. Μια συνεδριακή ανακοίνωση σχετικά με την πρακτική της τεχνικής του ισοκρατήματος θα μας απασχολήσει στη σημερινή μας εκπομπή.
Κωστή Ιδρυγιαννάκη, Ισοκράτημα και Ερμηνευτικές Πρακτικές στην Εκκλησιαστική Δισκογραφία. Μια ανακοίνωση στο 5ο Διεθνές Συνέδριο του Ιδρύματος Βυζαντινής Μουσικολογίας, Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου του 2012. Η προκείμενη ανακοίνωση εξερευνεί τις αποτυπώσεις του Ισοκρατήματος, γράφει ο Κωστής Ιδρυγιαννάκης, στη δισκογραφική παραγωγή και κατ' επέκταση τη γενικότερη απόδοση της ψαλτικής σε δίσκους. Δίσκοι εκκλησιαστικής μουσικής της Βυζαντινής παράδοσης κυκλοφορούν εδώ και έναν αιώνα. Πόσο μοιάζει ή διαφέρει το ισοκράτημα και η ερμηνευτική πρακτική της ψαλτικής σε αυτό το διάστημα? Πριν την έλευση της δισκογραφίας, έχουμε ιστορικές αναφορές για το ισοκράτημα, όπως λόγου χάριν τον 4ο αιώνα σε κείμενα του Μεγάλου Βασιλείου και του Ιωάννη Χρυσοστόμου, που μιλούν για ένα μυστηριώδες επίχυμα που άλλοι μελετητές θεωρούν ως μορφή ισοκρατήματος και άλλοι όχι. Από τον 12ο αιώνα έχουμε πιο χειροπιαστές, αν και αποσπασματικές ενδείξεις ότι υπάρχει πράγματι πρακτική ισοκρατήματος. Πρώτη απόπειρα παρασήμανσης του ισοκρατήματος έχουμε μόνο τον 19ο αιώνα από τον Γεώργιο Λέσβιο. Ένα σύνολο σχετικών προτάσεων παρουσιάζεται από την Επιτροπή του 1881 που κωδικοποιείται περισσότερο στον πρώιμο 20ο αιώνα. Τα ίδια χρόνια και από τους ίδιους ανθρώπους έχουμε και τους πρώτους πειραματισμούς με εναρμονήσεις και υπάρχουν συζητήσεις για το πώς θα πρέπει να γίνεται το ισοκράτημα.
Oh,
Με τις ηχογραφήσεις όλο αυτό γίνεται πιο χειροπιαστό. Δίσκοι εκκλησιαστικής μουσικής εμφανίζονται με βεβαιότητα το 1911 στη Σμύρνη. Ακούγεται παράδοξο, αλλά σε όλη την εποχή του γραμμοφώνου σπάνια εμφανίζονται ισοκράτες και συχνά για το ισοκράτημα χρησιμοποιείται αρμόνιο. Η δισκογραφία αυτής της περίοδου του γραμμοφώνου, στο βαθμό που τη γνωρίζουμε, περιλαμβάνει μεμονωμένους πρωτοψάλτες ή πολυφωνικές χοροδίες δυτικοευρωπαϊκού τύπου, ενώ απογράφονται ελάχιστοι ψαλτικοί χοροί και εξολατρευτικές βυζαντινές χοροδίες. Πολλές ηχογραφήσεις πραγματοποιούνται έξω από τα σύνορα του ελληνικού κράτους, αφού ως το 1930 δεν υπάρχει εργοστάσιο κατασκευής δίσκων γραμμοφώνου στην Ελλάδα. Οι παρατηρήσεις αυτές θέτουν ερωτηματικά. Έψαλαν οι πρωτοψάλτες στους ναούς μόνοι? Γιατί οι διασημότητες όπως ο Μέγας Ναυπλιώτης ηχογράφησαν χωρίς το χορό τους? Δεν του απέδιδαν σημασία? Ήταν τόσο δύσκολο να μαζευτεί μια ομάδα στο ηχοληπτικό εργαστήριο? Μήπως η αισθητική της ψαλτικής στις αρχές του 20ου αιώνα ήταν διαφορετική από τη σημερινή? Μήπως οι εκτενείς συζητήσεις για το πώς δει η Ισοκρατίν λειτουργήσαν ανασταλτικά, αποτρέποντας τους ιεροψάλτες από την ηχογράφηση του ισοκρατήματος? Οικονομικοί λόγοι δεν πιθανολογούνται. Ο Ναυπλιώτης ηχογράφησε 60 δίσκους, άρα το επιχείρημα είχε οικονομικό αντίκρισμα. Σε πολλούς από αυτούς τους δίσκους, ο Ναυπλιώτης έχει βοηθό τον παλιό του μαθητή Κωνσταντίνο Πρίγκο, ο οποίος όμως δεν τον ισοκρατεί, αλλά ψάλλει σε εκπληκτική ταυτοφωνία μαζί του. Ούτε η Μέλπο Μερλιέ δεν αποδίδει σημασία στο ισοκράτημα. Στην ιστορική ηχογράφηση του 1930, ο Μητροπολίτης Σάμου Ειρηναίος, ο Δημήτριος Παπαποστόλης και ο Δημήτριος Καρόνης ψάλουν ολομόναχοι. Τελευταίο ερωτηματικό. Αν ο ήχος των δίσκων απήχε έντονα από τον εκκλησιαστικό, πώς τον αποδεχόταν το αγοραστικό κοινό?
Oh.
Στα παραπάνω υπάρχουν και λίγες εξαιρέσεις. Κατά πάσα πιθανότητα, οι ηχογραφήσεις του Μανέα στη Σμύρνη πραγματοποιήθηκαν με πραγματικό ψαλτικό χορό όπου συμμετέχει και παιδί. Ο Εμμανουήλ Βαμβουδάκης ηχογράφησε με το χορό του το 1930, όπως και ο Μητροπολίτης Γρεβενών Φίλιππος Τσόρβας το 1953. Από τις ηχογραφήσεις εξολατρευτικών χοροδιών απογράφεται η χοροδία του Σίμωνα Καρά το 1930 και η Βυζαντινή χοροδία Πειραιός με τον Αλέξανδρο Μαργαριτόπουλο με ελαφρά πολυφωνικό ιδίωμα το 1956. Αυτός είναι ο πρώτος δίσκος που χρησιμοποιείται όρος Βυζαντινή χοροδία. Να σημειώσουμε εδώ ότι το αρμόνιο των προπολεμικών ηχογραφήσεων, αν και ξένο με την εκκλησιαστική πρακτική, ισοκρατεί χωρίς πολυφωνικές παρεμβολές, δίνοντας ενίοτε και απήχημα. Επίσης, να παρατηρήσουμε την χαόδη απόσταση που χωρίζει αυτές τις γυμνές ηχογραφήσεις των προπολεμικών χρόνων με τις συζητήσεις για μεγάλους χορούς των αρχών του αιώνα.
Μετά το 1960, ο δίσκος γραμμοφώνου αντικαθίσταται από τον δίσκο βινιλίου και αργότερα την κασέτα. Σε αυτήν την περίοδο του βινιλίου κυριαρχούν οι ηχογραφήσεις των εξολατρευτικών βυζαντινών χοροδιών, επηρεάζοντας τα πάντα. Παράλληλα, εξακολουθούν να δισκογραφούν και μεμονωμένοι πρωτοψάλτες, ενώ οι πολυφωνικές χοροδίες σταδιακά εξαφανίζονται. Στη δεκαετία του 1970 εμφανίζονται οι πρώτες κυκλοφορίες μουσικολογικού προσανατολισμού, ενώ γύρω στο 1980 πραγματοποιούνται οι πρώτες εκδόσεις ζωντανών ηχογραφήσεων πραγματικών ακολουθιών. Το δισκογραφικό τοπίο άλλαξε άρδιν με τις ηχογραφήσεις της χοροδίας του Πανελληνίου Συνδέσμου Ιεροψαλτών «Για τη ζωή». Η δομή της χοροδίας εδώ διέφερε σημαντικά από το εκκλησιαστικό αναλόγιο. Ήταν πολυμελής, αποκλειστικά ανδρική, σε αντίθεση με τις δυτικοευρωπαϊκές χοροδίες, αλλά διευθύνωτο από χωράρχη, τον Αντώνη Μπελούση, που δεν έψαλε ταυτόχρονα ως πρωτοψάλτης. Η χοροδία έψαλε ομοιόμορφα με σταθερό ηχόχρωμα. Ακολούθησε μια μέση οδό στην εκφορά της φωνής με φυσικότητα, μακριά από τις κεφαλικές οπερατικές φωνές και από τις ειρηνικές αποχρώσεις των πατριαρχικών. Ήταν συνεπής στους ήχους και τα γέννη χωρίς μεγάλο βάρος στις ποιοτικές αναλύσεις και χρησιμοποιούσε οργανωμένες διαβαθμίσεις δυναμικής. Αν και απαρτιζόμενοι από μάχημους ιεροψάλτες, δεν έψαλε για τις ανάγκες κανενός ναού. Ήταν μια εξολατρευτική χοροδία. Πολλά από τα χαρακτηριστικά της εξελίχθηκαν σε πρότυπο. Τα ισοκρατήματα εδώ εκτελούνται σε απόλυτη ρυθμική αντιστοιχία με τις κινήσεις της μελωδικής γραμμής, με ταυτόχρονες αναπνοές για τους ισοκράτες και τους μελωδικούς ψάλτες, σε αντίθεση με την παράδοση που ήθελε το ισοκράτημα να καλύπτει αυτά τα κενά. Το ισοκράτημα χρησιμοποιούσε και στίχο και δεν επρόκειτο για βόμβο κατά τον ορισμό του φιλοξένους. Ήταν επίσης εμπλουτισμένο με αρμονικές κινήσεις δυτικοευρωπαϊκού τύπου. Οι συνεχίσεις δεύτερης λόγου χάρη αποφεύγονταν. Προφανώς όμως με όλα αυτά εδώ υπήρχε ένα διαφορετικό ύφος από αυτό των παραδοσιακών αναλογίων και τελικά ένα νέο ήθος.
Ότι παρά το Κυρίο το έλεος και πολύ παρά αυτόν λύτρωση. Και αυτός λυτρώσεται τον Ισραήλ εκ πασών των ανομιών αυτού. Επί την πηγή επέστη η πηγή των θαυμάτων εν τη έκτη ώρα της έβαζω γρήσε καρπον η γαρέβα εν ταύτη εξελίλησεν εκ του παραδείσου απά
Πλησιέστερο στο βόμβο υπήρξε το ισοκράτημα στις ηχογραφήσεις μονοφωνάριδων της εποχής όπως ο Δημήτριος Μαγούρης, ο Μανώλης Χατζημάρκος, ωστόσο και εδώ παρακολουθούσε το φραζάρισμα της μελωδίας και εκτελούσε κινήσεις αρμονικές. Φαίνεται ότι αυτή η πρακτική είχε συνεπάρει τεράστιο τμήμα του ιεροψαλτικού κόσμου πέρα από την έκδοση της ζωής. Ελάχιστες ήταν οι κυκλοφορίες εκείνων των χρόνων που δεν φλερτάρισαν με αυτό το μοντέλο. Πρέπει να τονιστεί εδώ ότι αυτές οι δισκογραφικές εκδόσεις καταρχήν δεν είχαν σχέση με την πρακτική των εκκλησιαστικών αναλογίων. Οι ίδιοι ιεροψάλτες που στη δισκογραφία τους ακολουθούσαν αυτό το μοντέλο της ζωής, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, στις εκκλησίες εξακολουθούσαν να ψάλουν λίγο πολύ κατά τον παλαιό, παραδοσιακό τρόπο, όπως μαρτυρούν λόγω χάρη οι ζωντανές ηχογραφήσεις του Χατζημάρκου. Ωστόσο, σταδιακά το μοντέλο της ζωής επεκτάθηκε και προς τα εκεί.
Η εναλλακτική πρόταση σε αυτό το νέο ιδίωμα προήλθε από το Σύλλογο Διάδοσης της Εθνικής Μουσικής του Σίμωνα Καρά στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Ο Καράς ηγείτο ενός ομοίως εξολατρευτικού χορού που ήταν ο λιγομελής και ευλίγιστος και ο ίδιος χοραρχούσε και ερμήνευε ταυτόχρονα ως πρωτοψάλτης όπως τα παραδοσιακά αναλόγια. Φανατικός ακριβολόγος των διαστημάτων, τόνισε τις ποιοτικές αναλύσεις και αύξησε τις ταχύτητες. Διατήρησε τη φυσικότητα της φωνής και απέφυγε τις εξεζητημένες δυναμικές διαβαθμίσεις. Για το ισοκράτημα κράτησε την εκδοχή του βόμβου με λίγες γενικά κινήσεις.
το Κυρίο ότι αγαθός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού.
Θεός Κύριος
Ο Καράς, γράφει ο Κωστής Δηριανάκης, όσο και αν δεν βρήκε ουσιαστικά συνεχιστές, έδειξε δρόμους και άναψε φωτιές. Η επόμενη γενιά προτάσεων υπήρξε συστηματικότερη και ως εκ τούτου μακρόβια. Μιλάμε εδώ για την ελληνική βυζαντινή χοροδία του Λυκούργου Αγγελόπουλου και τους μαΐστορες της ψαλτικής τέχνης του Γρηγόρη Στάθη. Διατήρησαν το αυστηρό, αρενοπό χρώμα, τις φυσικές χρειές, τον ηχητικό όγκο και οριακά το ρόλο του χωράρχη διευθυντή, αλλά και τη ζωντάνια, τον πλούτο των ποιοτικών αναλύσεων, τη φυσική δυναμική και το ισοκράτημα βόμβου. Το παράδειγμα αυτών των δύο χωρών είχε εξαιρετική επιτυχία και κατόρθωσε να καθιερωθεί από το 1990 και μετά ως η πλέον αποδεκτή άποψη βυζαντινού χορού. Σπουδαίοι δάσκαλοι και ο Στάθης και ο Αγγελόπουλος δημιούργησαν μια ολόκληρη σχολή νέων βυζαντινών χωρών που άνθησαν μετά το 1995. Όπως είναι φυσικό, και αυτές οι νέες πρακτικές σταδιακά μεταπήδησαν στο εκκλησιαστικό αναλόγιο.
Thank you.
Ωστόσο, παράλληλα με την εξέλιξη και τη δισκογραφία των εξολατρευτικών χοροδιών και των μονοφωνάριδων, γύρω στο 1980 εμφανίζονται και οι πρώτες εκδόσεις καταγραφών πραγματικών εκκλησιαστικών ακολουθιών. Πρόκειται για τους τρεις δίσκους «Easter on Mount Athos», «Πάσχα στο Άγιον Όρος» από τη Μονή Ξενοφόντος και τις τρεις κασετίνες από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Εδώ επιτέλους έρχεται η τέχνη του πραγματικού ψαλτικού στασιδιού στη δισκογραφία. Στις κλασικές αυτές εκδόσεις εμφανίζεται μια πιο πολύπλοκη δομή από αυτή των εξολατρευτικών χωρών. Έχουμε καταρχήν τη μελωδία από τον εκάστοτε πρωτοψάλτη ή τον λαμπαδάριο κλπ. Σε αυτήν προστίθεται μια χαμηλόφωνη, σχετικά ελεύθερη συμπληρωματική ερμηνεία από τα υπόλοιπα μέλη του χορού. Ύστερα έχουμε το βόμβο που μένει σταθερά στη βάση του εκάστοτε τετραχόρδου, διακριτικά αλλά χωρίς το φόβο της διαφωνίας. Ο βόμβος αυτός, με τις αποχρώσεις του και τις εναλλαγές του, λειτουργεί διευρύνοντας ακουστικά το χώρο και δημιουργώντας μια αίσθηση αιωνιότητας. Σε αυτούς τους δίσκους αποτυπώνεται και η πρακτική της μεταπίδησης των ισοκρατών από το βόμβο στη μελωδία, κυρίως στις καταλήξεις, προσθέτοντας έτσι ποικιλία, φυσικότητα και ζωντάνια.
Είναι πολύ πιθανό ότι αυτή η λειτουργία του χορού υπαγορεύτηκε μάλλον από ανάγκη παρά επινοήθηκε ως καρπός αισθητικών απαιτήσεων, ίσως αντιμετωπίζοντας την παρουσία ψαλμωδών περιορισμένων προσόντων. Ο χωράρχης που αποφασίζει να κρατήσει στο χορό του τους ζηλωτές πέρα από τις αδυναμίες τους χάνει σε μουσική ακρίβεια, κερδίζει όμως σε καλή διάθεση και αυτή η καλή διάθεση τελικά ακούγεται ακόμα και στις ηχογραφήσεις. Η στρατηγική αυτή στα πιο ψαγμένα αναλόγια εξελίχθηκε σε αντικείμενο υψηλής τέχνης. Τα αναλόγια πάντα ήταν ταυτόχρονα και σχολεία. Συγκέντρωναν τους έμπειρους πρωτοψάλτες μαζί με τους μαθητές τους, μέχρι και αρχάριους και παιδιά. Οι παλαιοί αξιοποίησαν αυτή τη σύνθεση του χορού με έναν τρόπο σοφό. Παραπλήσιες στρατηγικές συναντούμε στην οργάνωση πολλών μουσικών ομάδων σε ολόκληρο τον κόσμο, ακόμη και στη δυτικοευρωπαϊκή μουσική των μεταπολεμικών χρόνων. Γι' αυτόν τον τρόπο οργάνωσης της ερμηνείας, η μέθοδος των θέσεων και η λειτουργία των ήχων ως προτύπων είναι καθοριστική σημασίας. Σημαντική εδώ είναι και η μακροχρόνια συμψαλμωδία και η στενή σχέση δασκάλου-μαθητή. Στα χρόνια μετά το 1990, ο ψηφιακός δίσκος σταδιακά εκτόπισε τις άλλες μορφές ηχητικού υλικού. Όλο και φθηνότερο μέσο, ειδικά μετά την αλλαγή της χιλιετίας, έδωσε τη δυνατότητα σε πολλούς ψάλτες και χορούς να δισκογραφήσουν, καθώς και σε πολλά ιδιωτικά αρχεία να δοθούν στη δημοσιότητα. Σε αυτό προσθέθηκε και το διαδίκτυο. Για τη γνώση μας πάνω στις συγκεκριμένες τεχνικές ψαλμωδίας και ισοκρατήματος, καθώς και για τις ακριβείς εποχές εισαγωγής νέων ιδεών και αποβολής παλαιότερων, οι αρχιακές ηχογραφήσεις είναι καθοριστικής σημασίας, παρά το γεγονός ότι πολλές στερούνται κάθε είδους τεκμηρίωσης, χρονολόγηση, τόπο, συντελεστές κλπ.
Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, γράφει ο Κωστής Δρυγιαννάκης στα 2012, έχουμε ενδείξεις πως η αισθητική των ψαλτικών χορών έχει παγιωθεί σε μεγάλο βαθμό. Το μοντέλο της ζωής εξακολουθεί να υφίσταται, αλλά το πιο διαδεδομένο σήμερα είναι το μοντέλο Στάθη Αγγελόπουλου. Οι χοροί εξακολουθούν να είναι πολυπρόσωποι και αυτό ευνοείται από τη συστηματική εκπαίδευση. Σίγουρα δεν πρόκειται για μια επιστροφή σε αρχαίες παραδόσεις, αν και η πίστη στο μακρινό παρελθόν αποτελεί κινητήριο δύναμη. Πρόκειται για ένα νέο βυζαντινό ύφος, αν μπορούμε να το ονομάσουμε έτσι, το οποίο σίγουρα είναι πιο κοντινό στην παλαιά παράδοση από ό,τι ήταν οι παλαιότερες προσπάθειες αποκατάστασής της, αλλά σίγουρα επίσης φέρει και τα διακριτά ίχνη της σημερινής εποχής. Ταυτόχρονα, η τάση για ισοκράτημα σταθερού, ομοιόμορφου βόμβου, οδήγησε στη δημιουργία ηλεκτρονικού ισοκράτη που εμφανίστηκε πρώτα στα ηχοληπτικά εργαστήρια και σταδιακά μεταπίδησε και σε εκκλησιαστικά αναλόγια, παρά τις κατά καιρούς ενστάσεις της ιεραρχίας. Πρακτικά είναι μεγάλη ευκολία, όμως πρόκειται για χτυπητή αισθητική ανατροπή σε σχέση με το παραδοσιακό φωνητικό ισοκράτημα. Οι φωνές είναι μεταβαλλόμενες μέσα στη σταθερότητά τους και φυσικές, κάπως σαν ποτάμι. Ο ηλεκτρονικός ισοκράτης αντίθετα είναι στατικός και ομοιόμορφος σαν άσφαλτος. Η ομοιομορφία του γίνεται χτυπητή στις μεγάλες διάρκειες. Ακολουθώντας τη λογική των πολυμελών χορών, ο ακούραστος ηλεκτρονικός ισοκράτης ακούγεται σχεδόν πάντα δυνατά, θυμίζοντας το δυτικοευρωπαϊκό εκκλησιαστικό όργανο. Παρόλες τις αφηγήσεις για το όργανο της Αλωτινής Κωνσταντινούπολης, είναι δύσκολο να αισθανθούμε κάποια λογή σύνδεση με αυτό το παλαιό παρελθόν εξαιτίας του μηχανικού αυτού ήχου. Η δυνατότητα του ηλεκτρονικού ισοκράτη να αποδίδει με ακρίβεια διαστήματα κομμάτων δεν αναιρεί τελικά το συνολικά αλότριο ακούσμά του.
Συμπερασματικά, καταλήγει στο κείμενό του ο Κωστής Δρυγιαννάκης, παρατηρούμε ότι στα 100 περίπου χρόνια της εκκλησιαστικής δισκογραφίας οι μεταβολές που παρατηρούνται τόσο στο ισοκράτημα όσο και στον τρόπο της ψαλμόδησης είναι μεγάλες, με τρόπο που μπορούμε να μιλήσουμε για τρεις ξεκάθαρες φάσεις που χοντρικό συμπίπτουν με τις αλλαγές των δισκογραφικών μέσων χωρίς όμως να έχουν άμεση σχέση με αυτά. Είμαστε βέβαιοι ότι ανάμεσα στις φάσεις αυτές υπάρχουν σημαντικές διαφορές και είμαστε επίσης βέβαιοι ότι στη μεταπολεμική περίοδο οι δισκογραφικές εκδόσεις διαφέρουν σημαντικά από το εκκλησιαστικό αναλόγιο και καταλήγουν να το επηρεάζουν. Δεν ξέρουμε όμως και είναι επισφαλές να μαντέψουμε τι σχέση είχε η ψαλτική της δισκογραφίας με την πραγματική ψαλτική των ναών στην προπολεμική περίοδο. Με όλα αυτά ως γνώμονα πρέπει ίσως να είμαστε πολύ προσεκτικοί αν θέλουμε να φανταστούμε πώς έψαλε λόγω χάριν ο Πέτρος Πελοποννήσιος ή πώς ακούγονταν οι πολυέλεοι του Γρηγορίου Πρωτοψάλτου στα χρόνια του.
Στη σημερινή μας εκπομπή ακούσαμε κατά σειράν τον άρχοντα πρωτοδομέστικο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας επί εποχής Ιακώβου Ναυπλιώτη, Αναστάσιο Μιχαηλίδη, τους άρχοντες πρωτοψάλτες της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Ιάκωβο Ναυπλιώτη και Κωνσταντίνο Πρίγκο, τον Σμυρνιό πρωτοψάλτη Πέτρο Μανέα, την Βυζαντινή Χοροδία του Πανελληνίου Συλλόγου Ιεροψαλτών υπό την διεύθυνση του Αντωνίου Μπελούση, τον άρχοντα λαμπαδάριο του Οικουμενικού Πατριαρχείου Βασίλειο Εμμανουηλίδη από την εκλογή αυθεντικών ψηφιακών εκτελέσεων και μουσικών χειρογράφων με τίτλο «Μνημεία Εκκλησιαστικής Μουσικής» του Μανώλη Χατζηγιακουμή, τον Σύλλογο προς Διάδοση της Εθνικής Μουσικής υπό τη διδασκαλία και διεύθυνση του Σίμωνο Σκαρά, την Ελληνική Βυζαντινή Χοροδία υπό τη διδασκαλία και διεύθυνση του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Λικούργου Αγγελόπουλου, πατέρες της Ιεράς Μονής Ξενοφόντος Αγίου Όρος, τον μακαριστό Αρχιμανδρίτη Θεόφιλο Μπουγιουλέκα, τότε προϊστάμενο του Ιερού Ναού Αγίου Ευσταθίου Περισσού, και κλείνουμε με τον διδάσκαλο της ψαλτικής τέχνης Πρωτοψάλτη Κωνσταντίνο Αγγελίδη.
Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Σερέλης.
Oh.